Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de reală este puterea de atracție a beneficiilor transnistrene pentru satele moldovenești din stânga Nistrului?
Socialistul Igor Dodon reanimă propunerea federalizării în lumina expansiunii rusești în Crimea.
Criza din relația Occidentului cu Rusia pune la încercare loialitatea Bulgariei.
S-au împlinit 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918.
La început ascultați buletinul de știri.
Premierul Moldovei, Iurie Leanca, a declarat pentru agenția Reuters că anexarea de către Rusia peninsulei ucrainiene Crimea ar putea crește așteptările în regiunea transnistreană a Moldovei și a făcut apel la Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a ajuta Moldova și fostele republici sovietice să se apropie în mai mare măsură de blocul comunitar, în condițiile în care locuitorii acestora fie s-au săturat să aștepte strângerea relațiilor cu Uniunea Europeană, fie înclină mai curând spre aprofundarea legăturilor cu Moscova.
It might raise the expectations.
Situația din regiune ar putea să încurajeze regimul secesionist care există din primele zile ale independenței noastre. Ar putea duce la anumite evoluții nedorite în sudul Moldovei. Așa că spun din nou, sunt niște evoluții foarte periculoase în regiune și noi le regretăm și le dezaprobăm. Iurie Leanca a afirmat în interviu că în ultimele luni au existat o serie de provocări din partea regiunii transnistrene și a enumerat în acest sens presiunile asupra puținelor școli din regiune care funcționează după curiculum din restul Moldovei, asupra agricultorilor din zonele de graniță și manevrele unor trupe paramilitare și ale forțelor ruse staționate în regiune. Asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american Victoria Nuland va efectua duminică 30 martie o vizită în Moldova. Înaltul oficial american va fi însoțit de către adjunctul asistentului secretarului apărării Evelyn Farkas și directorul pentru politici, planificare și parteneriat din cadrul comandamentului Forțelor Statelor Unite din Europa, general-majorul Reddy Key, anunță un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe. Oficialitățile americane au programat o întrevedere cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leanca și ministrul de externe Natalia German. 52% dintre cetățenii Moldovei își doresc unirea cu România. Acesta este unul din rezultatele preliminare ale unui sondaj de opinie efectuat în Moldova în luna februarie de către Centrul Român pentru Studii și Strategii. Rezultatele cercetării au fost făcute publice astăzi în cadrul unei conferințe de presă la Parlamentul României. 63% dintre respondenți sunt de părere că limba pe care o vorbesc cel mai des este limba română și că limba română și limba moldovenească comportă aceleași sensuri, precum și că Republica Moldova și România sunt două state românești, au aceleași tradiții și același folclor. Președintele României Traian Băsescu a decorat joi o serie de personalități din Republica Moldova la 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România, în semn de recunoștință pentru ce au realizat pentru a promova limba, cultura și spiritualitatea românească în Republica Moldova. Printre cei decorați se află colega noastră Valentina Ursu și colaboratorii Europei Libere Vitalie Ciobanu și Emilian Galaicu Păun. Consiliul de Securitate ONU a votat o rezoluție în care condamnă anexarea Crimeei la Rusia, considerând referendumul care a avut loc în peninsulă drept ilegal și afirmă integritatea teritorială a Ucrainei. Rezoluția a fost votată cu 100 de voturi pentru, 58 de țări s-au abținut și 11 au votat împreună. Congresul american a votat în mod covârșitor o lege prin care se acordă un ajutor de $1 miliard Ucrainei și se impun sancțiuni Rusiei pentru anexarea Crimeei. Senatul și Camera Reprezentanților au votat texte diferite ale proiectului de lege care acum va trebui unificat și semnat de președintele Barack Obama. Fondul Monetar Internațional a promis Ucrainei un ajutor financiar între 14 și 18 miliarde de dolari, după ce misiunea femeii, asta două săptămâni în Ucraina, a anunțat astăzi că a convenit cu autoritățile de la Kiev asupra programului de reforme economice care urmează să le facă guvernul interimar ucrainian. Președintele american Barack Obama a definit pachetul financiar al femeii pentru Ucraina, drept cităm, un pas important înainte.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org. Satul Dorotskaya, unul din cele 15 sate din stânga Nistrului aflate sub controlul autorităților moldovene, pare o țintă predilectă a presiunilor exercitate periodic de administrația transnistreană. Autoritățile nerecunoscute republici au o pârghie importantă. Controlează terenurile agricole ale satului, amplasate dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol. Corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a relatat miercuri despre tulburările de la Dorotskaya. Un grup de aproape 20 de localnici cer trecerea satului sub administrația transnistreană, spunând că în felul acesta nu doar că vor avea acces liber la pământuri, ci ar obține și alte beneficii. Ala Ceapai revine astăzi la aceste aparente beneficii transnistrene, care le-ar face cu ochiul și altora, nu doar celor din Dorotskaya.
Susținătorii trecerii satului Dorotskaya sub administrația Tiraspolului fac trimitere la o serie de avantaje. Pensii mai mari, livrări de gaze și prestare de servicii comunale la tarife mai mici, produse alimentare la preț redus, acces la terenuri agricole de pe moșia localității și obținerea de pașapoarte rusești. Aceste pretinse avantaje în ultimii ani ademenesc mulți locuitori din satele din stânga Nistrului, aflate sub controlul autorităților moldovene. Majoritatea din cei care acceptă cetățenia nerecunoscutei Republicii Nistrene preferă să păstreze și cetățenia moldovenească, îmi spune vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei. Numai că nu toți conștientizează, spune Maria Jimbei, că nu au prea multe de câștigat dacă se legiferează în regiunea transnistreană. Bună oară o parte din fermieri care, ca și în alți ani, nu au acum acces la terenurile agricole aflate pe teritoriul controlat de administrația transnistreană, au fost ademeniți de promisiunea autorităților nerecunoscute republici că își vor putea lucra terenurile dacă obțin așa zisa cetățenie transnistriană. Numai că asta ar însemna că, de fapt, țăranii își vor pierde pământurile dăruindu-le administrației separatiste, spune expertul Eduard Țugui.
Cetățenia transnistriană nu ar oferi niciunul de acolo proprietate asupra pământului, pentru că ei nu au proprietate privată în sistemul funciar.
O altă categorie care sunt ademeniți acum să-și facă așa zisa cetățenie transnistriană sunt persoanele care muncesc în Federația Rusă. Vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei, spune că sătenilor li s-ar sugera că astfel vor putea munci fără restricții în Rusia și ar putea obține mai ușor pașaport rusesc. Liderul diasporii moldovenești de la Moscova, Alexander Kalinin, infirmă acest mit. Eu nu dețin informația precum că cetățenii din regiunea transnistriană ar avea un statut preferențial în Federația Rusă în baza pașaportului transnistrian, decât în cazul în care dețin și pașaportul rusesc. Este bine cunoscut că cetățenii din regiunea transnistriană plătesc mai puțin pentru gaz, electricitate și alte servicii comunale. Aparent, asta ar putea ademeni satele din stânga Nistrului controlate de autoritățile moldovene să-și dorească trecerea sub administrația de la Tiraspol, întrucât sunt și ele racordate la aceeași rețea de gaze. Însă, deși sătenii de acolo achită facturi ca și cetățenii din alte raioane ale Moldovei, ei beneficiază de compensații atât la gaz cât și la electricitate. Aceste compensații constituie aproape echivalentul diferenței de tarife de pe cele două maluri ale Nistrului, spune vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei. Din lista pretinselor beneficii, așa zise cetățenii transnistriene, se pare că doar pensiile ar avantaja pe cei care decid să legifereze șederea în regiunea transnistriană, întrucât în mediu pensia este mai mare cu circa 800 de lei. Pensionarii din regiunea transnistriană mai primesc lunar un ajutor din partea Federației Ruse de circa 15 dolari, care este însă echivalentul alocațiilor de 200 de lei de care beneficiază pensionarii satelor din stânca Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului. Expertul Eduard Țugui sugerează că oamenii din satele din estul Republicii aflate sub jurisdicția Chișinăului, de fapt, sunt supuși unor presiuni pentru a-și face așa zisa cetățenie transnistriană, dincolo de aceste pretinse beneficii financiare care li se promit și care, în opinia expertului, își vor pierde valoarea din moment ce Republica Moldova va obține regimul liberalizat de vize. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a dat publicității astăzi pachetul politicii europene de vecinătate 2014. În capitolul dedicat Republicii Moldova, guvernul este îndemnat să explice consecvent publicului larg avantajele așteptatului acord de asociere cu Uniunea Europeană. Pe teren, guvernul va întâmpina un adversar în persoana liderului socialiștilor, Igor Dodon, care promovează, aproape de unul singur în aceste zile, orientarea estică. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dodon i-a spus azi dimineață lui Alexandru Canțăr că expansiunea rusească agresivă în Crimea nu l-a făcut să-și reevalueze poziția.
Noi examinăm și propunem integrarea în Uniunea Vamală ca o integrare economică, politică. Noi considerăm că apropierea de Uniunea Vamală este o soluție pentru crearea locurilor de muncă în Republica Moldova, un subiect extrem de important și cel mai, cred că pe agenda este cel mai fierbinte, deoarece, de exemplu, în anul precedent, anul trecut, din Moldova au plecat câteva zeci de mii de persoane.
Dar e limpede, domnule Dodon, încă o dată ca să insist totuși, ce atitudine aveți față de situația tensionată din regiune? Ce ar trebui să facă Republica Moldova dacă, de exemplu, așa cum numai monumentele probabil în Europa și Statele Unite nu avertizează despre posibilitatea unei intervenții militare ruse în estul Ucrainei și în regiunea estică a Republicii Moldova?
Republica Moldova trebuie să țină cont de greșelile care au fost admise de cei care s-au aflat și se află la moment la guvernare în Ucraina. Republica Moldova trebuie să, în regim de urgență, în opinia mea, în opinia noastră și propunerea este, să întreprindă cel puțin patru pași, patru acțiuni concrete. Prima acțiune. Trebuie să stopeze semnarea oricăror acorduri externe, fie cu Uniunea Vamală sau cu alte state, sau cu Uniunea Europeană la această etapă. Doi. Trebuie să se angajeze plenar în fața societății că până la alegeri sau după alegerile parlamentare, următoarea guvernare va organiza un referendum național privind vectorul extern. 3. Trebuie să stopeze diferite acțiuni și inițiative unioniste care în ultimul timp sunt tot mai aparente în Republica Moldova. Acest lucru este foarte periculos pentru Republica Moldova. Și al patrulea lucru destul de important. Actuala guvernare trebuie să conștientizeze că unica soluție pentru păstrarea integrității teritoriale a Republicii Moldova este începerea discuțiilor serioase asupra unui proiect de federalizare.
L-ați ascultat pe liderul socialist Igor Dodon răspunzându-i lui Alexandru Canțăr azi dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. La Chișinău au fost marcați astăzi 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România, de la 27 martie 1918, la manifestări ale Consiliului Unirii, o organizație unionistă. Vasile Botnaru a luat în discuție cu istoricul Gheorghe Cojocaru actul Unirii și o controversă legată de aceasta.
Din perspectiva adevărului istoric, decizia Unirii adoptată de Sfatul Țării ca instituție parlamentară a Republicii Democratice Moldovenești, formată la sfârșitul anului 1917, readucea Basarabia în spațiul politic, social, economic și cultural al existenței sale firești, asigurând întregii populații din acest teritoriu posibilitatea unui trai adăpostit de atrocitățile unui regim bolșevic instaurat dincolo de Nistru.
Tălmăcitorii declarației Sfatului Țării de Unire cu statul român continuă să lanseze concluzii contradictorii. Mă întreb pe dumneavoastră, au avut deputații acestui organism legislativ libertatea reală de exprimare în acele împrejurări?
Au avut această libertate de exprimare, dovadă fiind rezultatele votului din ziua de 27 martie, atunci când 86 de deputați s-au pronunțat în favoarea Unirii, 3 împotrivă, iar 36 s-au abținut de la vot. Nu a fost un vot unanim în favoarea Unirii Basarabiei cu statul român, membrii Sfatului Țării având libertatea de a vota în conformitate cu propriile viziuni asupra destinului acestui teritoriu. Niciunul din deputații care au votat împotriva Unirii nu a avut de suferit ulterior din partea autorităților române, dimpotrivă chiar au făcut carieră în cadrul administrațiilor locale. În 1940, rămași în Basarabia, aceștia, de rând cu deputații care au votat în favoarea Unirii, au fost arestați de puterea sovietică, pierzându-se fără urme în gulagul Siberiei. Un lucru ar trebui remarcat. Niciodată niciunul din cei 86 de deputați care au votat pentru Unire și nici unul dintre cei arestați și torturați de puterea sovietică nu și-a renegat votul din 27 martie 1918 sau ar fi declarat că ar fi fost forțat să voteze într-un sens anume. Prin urmare, încă o dată, votul istoric al Sfatului Țării din 27 martie a fost unul categoric liber.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute în partea a doua a emisiunii, relatăm între altele despre frământările clasei politice din Bulgaria, înaintea unor eventuale sancțiuni economice europene împotriva Rusiei. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție în ceea ce privește Ucraina și care numește anexarea Crimeei de către Rusia drept ilegală și afirmă integritatea teritorială a țării. 100 de țări au votat în favoarea rezoluției, 58 s-au abținut și 11 au fost împotrivă. Primul vorbitor a fost ministrul ucrainean de externe, Andriy Deșița, care a afirmat că acordurile internaționale de securitate au fost grav compromise prin anexarea Crimeei la Rusia.
For a month now, all possible and impossible boundaries.
Deja de o lună, toate frontierele posibile și imposibile ale legislației internaționale, la care s-a ajuns atât de greu și cu eforturile acestei organizații, au fost călcate în picioare fără milă. Ceea ce s-a întâmplat în țara mea este o încălcare directă a Cartei Națiunilor Unite. Mulți încă nu realizează ce s-a întâmplat. S-a întâmplat în Ucraina, în chiar inima Europei și în secolul 21.
Andriy Deșița a cerut adunării generale ONU să aprobe rezoluția pentru că amânarea adoptării ei ar putea dăuna grav țării sale. Următorul vorbitor a fost ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, care a apărat politica și acțiunile țării sale.
Rusia отрицательно относится к предлагаемому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи.
Poziția Rusiei față de această schiță de rezoluție este negativă, este conflictuală, este menită să pună sub semnul întrebării referendumul din Crimeea, care a jucat deja un rol istoric. Este contraproductiv să îl contestăm. În același timp, schița de rezoluție conține și anume aspecte corecte, cum ar fi apelurile de reținere de la acțiuni unilaterale și retorica de incitare care ar putea să ducă la escaladarea tensiunilor. Noi credem că nu e nevoie de nicio rezoluție în plus ca să se țină seama de acest apel.
Reprezentantul Uniunii Europene la ONU, Thomas Meyer Hartig, a denunțat folosirea forței pentru redesenarea frontierelor și a condamnat acțiunile Rusiei, care, în opinia Uniunii Europene, reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei ONU. Ambasadoarea Statelor Unite, Samantha Power, a declarat că, de fapt, rezoluția este despre un singur aspect. Ea trebuie să afirme răspicat integritatea teritorială a Ucrainei.
În Bulgaria, țară membra Uniunii Europene care a menținut legături strânse cu Rusia, are loc o dezbatere dificilă pe tema unor eventuale sancțiuni europene împotriva Moscovei din cauza acțiunilor acesteia în Ucraina. Orice țară membră poate bloca prin veto asemenea sancțiuni, inclusiv Bulgaria, relatează de la Sofia Petio Petkov.
În urma unei ședințe furtunoase cu ușilenchi se conduce Partidului Socialist, fost comunist, al cărui lider, Serghei Stanișev, este președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, a adresat un apel guvernului să nu permită impunere de sancțiuni economice Rusiei. În acest mod, socialiștii s-au solidarizat practic cu poziția pro-rusă a ultranaționaliștilor din partidul ATACA. E ce respectarea independenței și integrității teritoriale Ucrainei însă nu condamnă anexiunea Crimeei. În schimb, sunt condamnate, citesc, acțiunile forțelor neonaziste de extrema dreaptă și fasciste din Ucraina, citat închis. Declarația socialiștilor a fost prezentată nu de Serghei Stanișev, ci de liderul aripii de stânga a partidului, Ianati Stuiluf. Foștii comuniști avertizează că eventuale sancțiuni economice vor afecta foarte grav energetica bulgară, ce depinde în proporție de 85% de gazele și combustibilul nuclear rusesc. Se conturează înghețarea proiectului South Stream, prin care 65 de miliarde metri cub de gaze rusești urmau să fie tranzitate anual spre Europa Centrală și de Sud, oculind Ucraina. Gazpromul a promis investiții de peste 3 miliarde euro. Proiectul însă a fost umbrit de acuzații de corupție. Decizia pro-rusă a principalei formațiuni în coaliție de guvernament i-a surprins pe analiștii bulgari, întrucât contravine poziției guvernului. Primul ministru, Plamen Orășarski, a anunțat cu câteva zile în urmă că Bulgaria nu își va impune vetoul asupra unei eventuale decizii a Uniunii Europene pentru sancțiuni economice. Dezbaterile în Parlamentul din Sofia au scos la iveală lipsă de consens în privința crizei ucrainene. Fără opoziție categorică, s-a încheiat și ședință Consiliului de Securitate Națională, prezidat de președintele Plenilev. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În România ia turații campania electorală înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai. Ca în multe alte țări, campania se axează mai degrabă pe chestiuni de politică internă și nu europeană, fiind un test pentru forțele politice înainte de prezidențialele de la toamnă. Tania Radu rezumă câteva comentarii apărute astăzi în presa românească.
Emilian Isăilă pornește în articolul pe care îl publică pe ziare.com de la o declarație a liderului socialdemocraților Victor Ponta, că garantează un scor de 35% în aceste alegeri pentru alianța dominată de PSD, dar din care mai fac parte și Partidul Conservator și Uniunea Națională pentru Progresul României, adică UNPR. Comentatorul e surprins de ținta stabilită atât de jos, pentru că, deși europarlamentarele nu au impact direct asupra structurii Parlamentului, au însă cu siguranță unul indirect, subliniat de mai toți comentatorii. Emilian Isăilă face un calcul simplu. Cu 35%, PSD va mai putea conta doar pe UDMR cu 5% și pe grupul minorităților. Prea puțin pentru o majoritate, posibil să nu mai poată guverna de la toamnă, pentru că sunt de așteptat migrări către majoritatea care se profilează pentru următorul scrutin parlamentar din 2016. Aceasta are șanse să fie formată din scorul însumat al Partidului Democrat Liberal și al noii formațiuni Mișcarea Populară, chiar dacă cele două merg în alegeri separat, ba chiar la cuțite. PDL și PMP ar putea obține împreună 20% în cazul cel mai rău și 30% în varianta optimistă. Partidul Național Liberal va conta și el pe partea dreaptă. Așa cred că se explică limbajul mieros al șefului PSD Victor Ponta la adresa liberalilor, încercarea lui continuă de a-l seduce din nou pe Crin Antonescu și obsesia refacerii Uniunii Social-Liberale, scrie Emilian Isăilă. Pe aceeași platformă, Ioana N. Dogioiu vorbește despre un an electoral foarte neinteresant și cu potențial mai mic decât oricând de a genera o schimbare reală sau măcar o dezbatere reală. Pe partea dreaptă a eșichierului politic este curată bătălie fratricidă. Ioana N. îl citează pe un fost lider al Mișcării Populare, care a făcut deja pasul lateral pentru că socotește că partidul s-a transformat într-o simplă platformă de racolat membrii PDL, mai ales primari, umilindu-i, obligându-i să iasă zilnic între oameni purtând două fețe, una de primar PDL și alta aparținând Fundației Mișcarea Populară. Am citat. Este găselnița prin care primarii pot să-și păstreze postul, dar prețul este că ei trebuie să raporteze PDL-ului, sub numele căruia au fost aleși, dar cu care n-ar vrea să mai rămână, și în același timp să strângă semnături pentru candidații Mișcării Populare. Nici în Partidul Național Liberal nu e liniște și nici unitate, arată comentatoarea de la ziare.com. Partidul se resimte după trecerea în opoziție și nu izbutește să-și calibreze discursul. Pe de o parte încearcă să nu piardă electoratul pe care l-a avut în USL, pe de alta dorește să-și atragă electoratul anti-USL. Problema viitoarelor alegeri este categoric divizarea dreptei, ceea ce minează alternativa la USL, rezultă din interviul acordat platformei În Linie Dreaptă de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, actualmente lider al unei mici formațiuni de dreapta, Forța Civică. Ungureanu reamintește că a lansat încă din 2012 un apel la unificarea partidelor de dreapta, dar nu a fost ascultat. Unificarea trebuia făcută prin pași mici și anume până în 2014, adică exact în vederea europarlamentarelor și, bineînțeles, în vederea prezidențialelor de la toamnă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Octogenarul Dumitru Munteanu a venit astăzi de la Temeleuț Călăraș ca să depună un buchet de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Parcul Central al Capitalei. Spera să găsească aici mai multă lume alături de care să marcheze 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România. A fost dezamăgit însă, spune Dumitru Munteanu, atunci când nu a văzut mulțimi de oameni cu flori în mână sau demnitari care să le vorbească despre această pagină din istorie.
Interesează, spun una, aș fac alta. Prin sate acum e pustiu, nu vine nimeni absolut. Nici un demnitar, nici un istoric. Să vii cineva să vorbească cu băbuța aceea care 70 de ani e, eu tixit în cap că Hristos a fost comunist, că noi suntem de la maimuță și că cineva este fratele mai mare și așa și așa mai departe. 70 de ani, nu tixit una așa ce ai în cap. El gândește că Europa asta e o sperietoare, lumea civilizată e salbatică. El s-a învățat în gulag, acolo, cu automatul de urmă, cu frică, cu dictatură. Și așa mai departe, de atâta oamenii sunt împărțiți.
Dumitru Munteanu crede că locul Republicii Moldova este în comunitatea țărilor europene. Această convingere pare ieșită din comun pentru un om care a trăit peste 30 de ani în Uzbekistan și are mai mulți copii stabiliți în Federația Rusă. Recunoaște cu greu e înțeles de ai săi.
Doamne ferește, eu pentru copiii mei socioara albă. Eu le explic, dar ei nu pot să înțeleagă.
Câți copii aveți?
Eu am 6 copii. 3 sunt în Federația Rusă, o fată e în Uzbekistan măritată, una e în Ucraina, una e în România. Nu se ceartă, că aici nu, nici nu are sens.
La capătul celălalt al țării, în satul Bugeac din Comrat, Gheorghe Anastasov vorbește cu mai puțin entuziasm despre unirea de acum aproape 100 de ani. Mai mult, pensionarul spune că pe mulți oameni din regiune îi îngrijorează gândul că istoria ar putea să se repete.
O demonstrație, nu foarte slișnă.
Se fac tot felul de demonstrații în Chișinău la care se scandează unire, unire. Credeți că noi nu auzim toate acestea? Oamenii care locuiesc în Republica Moldova sunt moldoveni, nu români. Eu, bună oară, sunt găgăuz și nu îmi permit să spun că sunt turc. De ce alții care locuiesc pe acest teritoriu se cred români? Dacă ni se va repeta zi de zi unire, unire, lucrurile nu vor duce spre bine. Tocmai din acest motiv oamenii sunt nemulțumiți la noi. De ce unii sărbătoresc, iar alții, din contra, condamnă unirea Basarabiei cu România de la 1918? Este întrebarea pe care am adresat-o scriitorului Vladimir Beșleaga.
Ideea unirii, ideea reunificării neamului este o idee sfântă. Așa a fost totdeauna, de secole. Și s-a realizat atunci când au fost posibil, au permis împrejurările. Deci s-a vărsat sânge, s-au fost victime multe. N-a venit ca un dar, n-a venit ca o ofertă gratuită. Și acest vis, iată că a fost pulberat de alt război și de alte forțe și acum iar a intrat în zona visului, dar în condițiile actuale ea nu are șanse decât indirect să se realizeze. Cum să se realizeze? Prin accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, acolo unde dispar hotarele între țări.
Organizații care promovează opțiunea unirii, dar și cele care contestă această pledoarie au profitat de ziua de astăzi pentru a se face vizibile. Pentru asta au ținut întâi de toate să își facă loc în buletinele de știri și nu neapărat în stradă, unde spera să îi fi văzut octogenarul din satul Temeleuți. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Margarint de la săptămânalul local Strășăneanca.
La rubrica Sport, Veceslav Sabaru scrie că școala sportivă din Reon s-a întors de la competiția republicană ediția 6-a a campionatului școlilor sportive din Republica Moldova, etapa zonală la tenis cu locul 2 pe zonă. Strășenienii sunt gata să-și demonstreze maestria și în finala competiției ce se va desfășura în aprilie curent la Dubăsari. Boris Grănaci, medic la Centrul Sănătate Publică, ne comunică că în Raion nu avem apă potabilă de calitate. E încă proastă calitatea apei la indicii microbiologici din apeductul Micăuț Strășeni, din cauza nefuncționării până în ultimul timp a centrului de dezinfecție la stația de pompare a apei de nivelul 2 de lângă satul Negrești. S-a înrăutățit calitatea apei și în instituțiile pentru copii, care dispun de apeducte locale cu sursa de apă, fântână de mină și izvoare publice în 13 localități. Impactul calității apei consumate s-a manifestat prin înregistrarea unei izbucniri epidemice prin hepatita virală A în satul Sireț, majorarea printre populația raionului a maladiilor non-transmisibile asociate de calitatea apei.
Cu temele săptămânalului local strășeneancă ne apropiem de final. Mâine începem emisia pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio